përshëndet jetë të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 30 minutat vijues. Së pari ndjekim titujt kryesor. Autoritetet e rendit paralajmërojnë masat të shtuara sigurie për rivotimet në Mitrovicë. Beogradi kujton sërbët e Veriut se nuk kanë opsion tjetër posë që të dalin në zgjedhjet e nesërme. Serbia nuk guxon të përzihet më në Kosovë, thot ministri Hoxhaj. SBA siguron se vendimi i Shqipërisë për mos shkatrimin e armëve kimike nuk do të ndikojë raportet midis dy vendeve. Britania kërcënon Sri Lankën me hetime ndërkombëtare të krimeve të luftës. Kabuli tronditet nga sulme vdekje prurëse në prag të bisedimeve për marrëveshjen e sigurisë me SBA-n. Në këtë edicion do t'ju sjellim edhe materialin nga ekonomia dhe shëndetësia, por fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë se Serbia duhet të tërhiqet nga Kosova dhe se nuk guxon që në të ardhmen të përzihet më në Kosovë. Beogradi duhet të pranoj sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Zgjidhja mund të jetë vetëm kjo. Serbia duhet të tërhiqet nga Kosova dhe nuk guxon të përzihet më, ka thënë Hoxhaj për gazetën gjermane Die Welt. Hoxhaj po sjellësh ka folur edhe për zgjedhjet lokale në Kosovë, të cilat i ka cilësuar si një përparim i madh, duke ju referuar faktit se sërbët e Veriut për herë të parë kanë mundësi të integrohen në institucionet kosovare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kërkuar nga sekretariati i këtij institucioni që të jetë i vëmendshëm gjatë procesit të zgjedhjeve që do të përsëritet të dielën në tri qendra të votimit në Mitrovicën e Veriut. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka ka theksuar se përvoja nga zgjedhjet e kaluara imponon vëmendje të shtuar në lidhje me Veriun. Kemi marrë mësim nga hera e kaluar dhe besoj se tashmë e kanë kuptuar të gjithë se duhet të jemi më të vëmendshëm dhe më të përgatitur, ka thënë Daka. Në tri qendra votimi në Veri të Mitrovicës do të përsëriten votimet pasi në ditën e zgjedhjeve lokale më 3 nëntor, ato janë demoluar nga persona të maskuar. Këshilltari i presidentit të Serbisë Marko Gjurić, duke folur për zgjedhjet e përsëritura që mbahen nesër në tri qendra votimi në Mitrovicë, ka thënë se pjesëmarrja në to nuk është vetëm obligim qytetar, por edhe akt patriotik. Nuk ka tjetër opsion përveç daljes në zgjedhje dhe fitores. Nuk kemi zgjedhje tjetër pos të luftojmë vetë për Kosovën tonë, ka thënë Gjurić për mediat serbe. Së paku 10 persona kanë humbur jetën dhe mbi 20 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës që ka tronditur kryeqytetin e Afganistanit Kabul. Shpërthimi ka ndodhur pranë kompleksit ku dhëjësit fisnor pritet të mblidhen javën e ardhshme për të diskutuar një plan të sigurisë me Shtetet e Bashkuara. Në periferi të kryeqytetit të Libisë kanë shpërthyer luftime të reja ndërmjet milicive rivale, të cilat pasojnë për leshje të vdekjeprurëse të së premtës. Dhuna e sotme në lagjen Tajoura ka vënë përballë milicin lokale kundër luftëtarëve nga Misrata. Kryeministri Ali Zeidanu ka bërë thirrje milicive rivale që të qëndrojnë jashtë Tripolit, duke thënë se hyrja e tyre do të kishte pasoja negative dhe katastrofike. Zyrtarët thonë se 42 njerëz kanë vdekur dhe 400 të tjerë janë plagosur të premtën në përleshjet e milicive në afërsi të Tripolit. Britania ka paralajmëruar Sri Lankën se mund të përballet me hetime ndërkombëtare për krime të dyshuara të luftës të kryera gjatë fazës së fundit të luftës civile. Kryeministri britanik David Cameron u ka thënë gazetarëve në Colombo se Britania do të mbështesë hetimin përmes Këshillit të të Drejtave të Njeriut të OKB-s nëse qeveria e Sri Lankës dështon të bëjë hetime të besueshme, transparente dhe të pavarura deri në fund të muajit mars të vitit të ardhshëm. Sri Lanka ka muhuar vazhdimisht akuzat se ushtria e saj ka kryer krime lufte gjatë fazës finale të konfliktit kundër rebeleve Tamil në vitin 2009. Shtetësi amerikan i cili është vetë deklaruar fajtor për sulme kibernetike në serverët e kompanisë globale të inteligjencës Stratfor është dënuar me 10 vjet burgim. Jeremy Hammond, 28 vjeç, është dënuar në një gjykatë të New Yorkut. Ai është arrestuar në mars të vitit 2012. Prokurorët kanë thënë se sulmet kibernetike të Hammondit kanë prekur 1 milion njerëz. Shumica materialit që ka vjedhur ai nga Stratfor në vitin 2011 është publikuar në webfaqen WikiLeaks. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se supertajfuni i cili ka vrarë mijëra njerëz në Filipine është shembull i ndryshimeve klimatike dhe duhet të shërbejë si paralajmërim për njerëzimin. Ban, i cili është i thtari i reduktimit të emetimit të gazrave, i ka bërë këto komente në Universitetin Tallinn të Estonisë, raporton AFP. Ka shumë njerëz në tokë që besojnë se kemi dy toka, ka thënë Ban. Ne kemi parë se çfarë ka ndodhur në Filipine dhe ky është një paralajmërim urgjent. Një shembull i ndryshimeve të motit dhe indikimit të këtyre ndryshimeve në tokë ka shtuar ai. Kombet e Bashkuara kanë thënë se 4460 njerëz janë konfirmuar të vrarë nga tajfuni Haiyan, i cili ka goditur Filipinet më 8 nëntor. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Organet e rendit në Kosovë paralajmërojnë masa të rrepta sigurie për të garantuar një proces të qetë zgjedhor në tri qendra votimi në veri të Mitrovicës këtë të diel. Policia e Kosovës dhe Euleksi thonë se do të jenë shumë të rrept ndaj atyre që eventualisht do të përpiqen të pengojnë procesin zgjedhor. Për më shumë hollësi, Ziadin Gashi.
Policia Kosovës, misioni i Euleksit dhe forcat e KFOR-it paralajmërojnë masa të shtuara të sigurisë për të krijuar mbarvajtje të zgjedhjeve në tri qendra të votimit në pjesën veriore të Mitrovicës këtë të diele. Përsëritja e votimeve në këto tri qendra vjen si pasojë e dhunës që ishte ushtruar gjatë zgjedhjeve të 3 nëntorit, kur edhe këto qendra ishin mbyllur para kohe dhe më pas ishte marrë vendimi që votimi aty të përsëritet më 17 nëntor. Zëdhënës i policisë së Kosovës, Baki Kelani, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ka tashmë një plan operativ i cili do të zbatohet për të siguruar mbarvajtjen e gjithë procesit të rivotimeve në Mitrovicën veriore.
Policia e Kosovës do të jetë kyçur dhe përgatitur për mbajtjen e rendit, qetësisë dhe sigurisë publike në vend, që do të nënkuptojë para, gjatë dhe pas procesit të zgjedhjeve. Pra do të bëhet sigurimi i qendrave të votimit, këshillave komunale të zgjedhjeve, depove komunale, qendrës numërimit dhe depos qendrore deri në përfundim edhe të numërimit të procesit zgjedhor. Po ashtu do të bëhet edhe përsëritja e sigurt dhe sigurimi i gjithë materialit sensitiv zgjedhor nga gjitha destinacionet e parapara si planit sigurisë deri në përfundim të këtij operacioni.
Masat të shtuara të sigurisë po ndërmerren në koordinim edhe me Euleksin dhe KFOR-in. Një zëdhënës e misionit të Euleksit në Prishtinë, Irina Gudelevic, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se qytetarët do të kenë më shumë siguri kësaj radhe pasi që rreth qendrave të votimit do të ketë një pranim të madh të policisë së Kosovës, të cilat do të vëzhgohen nga afër edhe nga policia e Euleksit.
Kosovska policia Euleksi Kejfor që bitë në ofrezum i postupët si ne pristrës në promishljeno i qëtërsta.
Policia Kosovës, Euleksi dhe KFOR-i do të jenë vigilent dhe do të veprojnë në mënyrë të panshme, me maturi dhe vendosmëri. Nëse procesi zgjedhor ose siguria e votuesve, e stafit dhe vëzhguesve në vendvotime rrezikohet, atëherë policia e Kosovës, Euleksi dhe KFOR-i do të jenë të përgatitur për të ndërhyrë menjëherë, ka thënë Gudelevic. Në një deklaratë të përbashkët të organeve të sigurisë, thuhet se edhe forcat e KFOR-it do të jenë të pranishme në afërsi të vendvotimeve dhe në hapësira tjera me qëllim që të sigurohet ambienti qetë dhe i sigurt dhe liria e lëvizjes për të gjithë njerëzit në Kosovë. Zgjedhjet në veri sipas marrëveshjes së Brukselit organizohen nga misioni i OSBE-s. Përfaqësuesit të ndërkombëtar kanë vlerësuar tashmë pozitivisht të zgjedhjet e 3 nëntorit përveç tri qendrave të votimit në Mitrovicë, të cilat po shkojnë në rivotim. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ambasadore amerikane në Prishtinë Tracy N. Jacobson ka shprehur besimin e saj se incidenti i 3 nëntorit do të zbardhet dhe drejtësia do të vihet në vend. Besoj se të dielën do të kemi një pranim më rigoroze dhe më të dukshme të strukturave të sigurisë, qoftë policisë së Kosovës apo të institucioneve ndërkombëtare të sigurisë, ishte shprehur Jacobson. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtorët në bordet e ndërmarrjeve publike po emërohen në bazë të lidhjeve politike dhe kjo po ndikon në funksionimin jo të duhur të këtyre ndërmarrjeve. Kështu shprehen përfaqësuesit të shoqërisë civile dhe njohësit të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Dëgjojmë në këtë temë materialin përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Një ndër vendet e preferuara për punësim vazhdojnë të mbeten bordet të ndërmarrjeve publike. Në çdo konkurs numri aplikuesve është shumë i madh, por pavarësisht kualifikimit apo kriterave të kërkuara në konkurs, punësohet ai që preferohet nga ekzekutivi apo kryetarët e komunave, varësisht se në cilin rajon gjendet ndërmarrja. Kështu thonë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspert për çështje ekonomike, sipas të cilëve politizimi i bordeve të ndërmarrjeve publike ka dëmtuar rënd veprimtarinë e tyre. Avni Zogjani nga organizata joqeveritare Qohu për Radion Evropa e Lirë thotë se është bërë zakonshme që bordet të ndërmarrjeve publike të udhëhiqen nga kandidatë të partive politike ose njerëz që mbrojnë interesat e një partie të caktuar.
Po bordet publike kryesisht kanë qenë njerëz që kanë përfaqësuar direkt politikën. Në shumicën e rasteve ose janë njerëz nga listat e partive politike që kanë qenë në një moment për shembull kandidat për kuvend, e s'kanë fituar edhe janë shpërblyer për tetëdhjetëshmërinë e tyre ndaj partisë me postë në bordet publike, ose kanë qenë madje njerëz të cilët edhe duke qenë në sektor tjerë që jo domosdoshmërisht lidhen me partinë, i kanë shërbyer partisë në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër.
Edhe Naim Gashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se në këtë çështje nuk merret përbas kriteri profesional. Jo profesionalizmi i antarëve të bordit ka ndikuar që kompanitë të ndryshme publike, si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal, nuk kanë performuar në masën e duhur.
Faktikisht interesat e partive ndryshme politike në kuvendin e Kosovës dhe preferencat e tyre partijake kanë ndikuar që në shumë raste njerëz jo profesionistë të emrohen për borde të institucioneve publike dhe ato kanë ndikuar në performimin një adekuat të ndërmarrjeve të faktura publike ose të regulatorëve të ndryshme të tregut.
Sipas ligjit për ndërmarrjet publike, bordi drejtorëve të një ndërmarrje përbën nga 5 ose 7 drejtorë, ku njën nga ata duhet të jetin nga komuniteti jo shumicë. Të gjithë drejtorët përveç njerit do të zgjidhen nga qeveria dhe secili drejtor i zgjedhur në këtë mënyrë shërben me mandat prej 3 vitesh. Procesi i emërimit të antarëve të bordit duhet të kryhet në procedurë të hapur, transparente dhe konkurruese, e cila ka për qëllim që të gjitha emërimet të bëhen ekskluzivisht në bazë të merites. Por Avni Zogjani vlerëson se në zgjedhjen e antarëve të bordit nuk respektohet ligji dhe as nuk merret përbas konkursi dhe merita. Në këtë proces, siç thot ai, vazhdimisht ndodhin absurditete, pasi pothuajse asnjëherë në borde nuk emëron personat e kualifikuar për pozitën e kërkuar.
Nuk është marrë përbas ndonjëherë konkursi, pothuajse në shumicën e rasteve antarët e bordeve të kompanive publike nuk kanë pas ndonjë historiat të punës së tyre në fushën në të cilën ata janë emëruar. Për ta u thequr, ne në vazhdimësi kemi pas absurditete si që janë për shembull historianët kanë qenë në bordin për Kekun ose të tilla gjona kimi kimist për shembull në një bord tjetër.
Ndryshe ditë më parë përfaqësues të disa organizatave jo qeveritare kanë kërkuar plotësim ndryshimin e ligjit, ndërsa disa të tjera kanë kërkuar mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit aktual për ndërmarrjet publike. Pasi sipas tyre bordet të ndërmarrjeve publike funksionojnë me të zgjedhurit e vitit 2008, kurse performanca atyre në të shumtën rasteve nuk ka qenë pozitive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet në Kosovë konsiderojnë se fokusi i pakosëre fiskale të iniciuar nga Ministria e Financave është bërja e Kosovës një ambient tërheqës për bizneset. Por pavarësisht kësaj reforme, eksportet vazhdojnë të jenë në nivel 8 të ulët krahasuar me importet. Kronike Luljeta Krasniqit.
Importet në Kosovë vazhdojnë të dominojnë krahas eksporteve, ndonse të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave tregojnë se është shënuar një deficit më i ulët tregtar në muajin shtator. Kosova mbetet në pozitë mjaft të pafavorshme tregtare. Eksportet gjatë muajit shtator mbulojnë importet me vetëm 11.8%. Në total nga eksportet u realizuan prej 23.1 milion euro, ndërsa importet prej 195 milion euro. Me qëllim të përmirësimit të kësaj gjendje, përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga autoritetet kompetente që të marrin masa në ndryshimin e politikave fiskale. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se viti 2013 mund të konsiderohet të ketë qenë një vit mjaft i pafavorshëm për prodhuesit. Gjendja e kompanive prodhuese në vend sipas Shahinit nuk është e kënaqshme, dhe kjo si pasojë politika fiskale jo stimuluese për prodhuesit.
infrastruktura, politika të tjera që janë të lidhura në mënyrë direkte dhe indirekte, e bëjnë biznesin dhe prodhuesin kosovar të pafuqishëm kundrejt konkurrencës së ashpër e cila vjen nga vende të ndryshme. Po njëkohësisht edhe biznesin vendor e bëjnë të pafuqishëm kur këtyre i mungojnë subvencionet dhe mbështetjet e tjera që shtetet dhe bizneset e tjera i kanë tradicionalisht.
Shaini inkurajon institucionet vendimarse që t'i kushtojnë më tepër rëndësi prodhimit vendor dhe të krijojnë kushte më të favorshme. Gjatë vitit 2013, Ministria e Financave ka ndërmarrë disa reforma fiskale, të cilat pritet të zbatohen në vitin 2014, por zbatimin e këtyre reformave po e pengon mosmiratimi i ligjit për lirime doganore. Me miratimin e këtij ligji, pritet të lirohet një pjesë konsiderueshme e lëndëve të para dhe makinerisë nga taksa doganore prej 10%. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se janë duke pritur hyrje në fuqi të ligjit për lirime doganore, i cili ka mbetur në procedura administrative dhe si shtekson Rukiqi, ky ligj mund të inkorporon kërkesat e bizneseve.
Kjo është një pjesë tash e cila mund trajtohet sektor për sektor, ndërsa ka edhe një pjesë e cila lidhet drejt për drejt me investimet, qofshin brendshme, qofshin të ujat, dhe të cilat kanë të bëjnë me stimulimet fiskale. Stimulimet fiskale të cilat i kanë trajtuar dhe vendet e rajonit për investime të reja dhe për numër 3 punësuve, ato do të jenë prioritet jodës ekonomike në aspektin e politikave të gjithëmbashme, jo të bazume në sektor.
Rukiqi tregon se janë në proces të vazhdueshëm të komunikimit me shoqatat dhe duke trajtuar aspektin e marrëveshjes së lirë me Turqinë, ku do të ketë lehtësira doganore në disa produkte. Ndryshe gjatë muaj shtator të këtij viti është aprovuar udhëzimi administrativ mbi implementimin e taksës së shesht për prodhuesit bujqësor. Përmes këtij udhëzimi prodhuesve bujqësor i mundësohet kreditimi i vlerës së tatimit mbi vlerën e shtuar në nivel prej 16%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Buxheti për shëndetësinë e Kosovës më 2014 do të jetë pothuajse i njëjtë me këtë vit. Ekspertë fushës thonë se shëndetësia vazhdon të nënfinancohet që nga pas lufta. Mosrritja e konsiderueshme e buxhetit sipas tyre tregon se nuk ka qasje serioze për të përmirësuar gjendjen në shëndetësi. Raporti Ariana Kasapollit.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2014, i cili parashihet të jetë 1 miliard e 590 milion euro, por buxheti për shëndetësi do të vazhdojë të mbetet pothuajse i njëjtë. Zyrtar qeveritar thonë se do të ketë rritje vetëm 6% për vitin 2014, e që në shifra është 114 milion euro. Për dallim nga ky vit që ka qenë 107 milion euro, antar të grupit të ekspertëve për shëndetësi në lidhjen demokratike të Kosovës kanë bërë të ditur se shëndetësia ka qenë nënfinansuar që nga pas lufta. Haxhi Avdyli, antar i grupit të ekspertëve për shëndetësi në lidhjen demokratike të Kosovës, jep pollësi të tjera.
Mbajtja e kësaj status quo-je financiare, gjendja në shëndetësi nuk është e mirë. Mungojnë aparaturat, mungojnë barnat. Çdo gjë nuk përkon në zhvillim të një shëndetësie moderne dhe mungesë mosrritja e buxhetit në një më të madhe për shëndetësinë tregon që nuk ka një çështje serioze për të përmirësuar në gjendjen në shëndetësi. Përveç ky buxhet nuk parashet rritje as korniza afatmesme e shpenzimeve deri në vitin 3 vite të arshme nuk parashet rritje për shëndetësin dhe kjo paraqet një shqetësim sepse shëndetësia edhe më të tje nuk është prioritet i qeverisis në Kosovë.
Ndërka që drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësis Faik Hoti ka thënë se nevojat e sistemit shëndetësor janë të mëdha, si pas ti rritja prej 6% është një rritje simbolike, por e cila ka nevoj të shprejet në shifra më të larta në rishqyrtimin e bugjetit në gjysmën e dytë të vitit që vjen. Në
bazë projekt bugjetit i cili ka kaluar në qeverinë e Republikës Kosovë dhe i cili është dërguar në kuvendin e Kosovës për miratim, sa i përket buxhetit të Ministrisë Shëndetësisë, do të ketë një rritje prej rreth 6%, e cila përkthyer në shifra sot kështu: në vitin 2013 buxheti për nivelin sekondar dhe terciar që janë menaxhuar nga Ministria e Shëndetësisë ka qenë 107 milion euro, ndërsa në vitin 2014 ky buxhet do të jetë 114 milion euro.
natyrisht nevojat e sistemit shëndetësor janë të mëdha.
Time Kadriaj nga Komisioni për Shëndetësi në Parlamentin e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se do të kërkojnë si komision që të rritet buxheti, edhe pse siç thot ajo ende nuk kanë marrë ndonjë reagim nga zyrtarët e lartë në Ministrinë e Shëndetësisë.
Mendoj që është kësë edhe në buxhetin aktual që ka qenë shëndetësia ballafaqur me probleme shumë të mëdha në mungesë të buxhetit për realizimin çoftë projekteve po edhe furnizimet e institucioneve shëndetësore me barna, medikamente dhe material tjetër shpenzues apo në vijat të tjera buxhetore që janë të rëndësishme për funksionim normal të institucioneve shëndetësore. Nga kjo pushitet, kjo qeveri, asnjëherë nuk e ka pas prioritet shëndetësinë.
Sidoqoftë shuma e projekt buxhetit për vitin 2014 nuk vrejet shumë nga buxheti i këtij viti. Buxheti i këtij viti ka qenë 1.586.000.000 euro, përderisa për vitin e ardhshëm parashihet të jetë 1.590.000.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ka vazhduar debati parlamentar në Maqedoni për projekt buxhetin e vitit 2014, ndërsa dilema kryesore mbetet nëse do të përsëritet skenari një viti më parë, kur buxheti është miratuar me dhunë dhe ndërhyrje të policisë. Sikur një vit më parë edhe tani opozita ka dorëzuar qindra amendamente për të kundërshtuar, siç thot ajo, buxhetin e varfërimit të popullit. Por nga qeveria thonë se parashikimet janë reale dhe se ekonomia e vendit do të vazhdojë rritjen e saj. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Debati në komisionet parlamentare për shqyrtimin e projekt buxhetit për vitin 2014 po përcillet me debate të ashpra dhe akuza nga më të ndryshmet mes partive opozitare dhe shumicës në kuvend. Deputetet e opozitës në fjalimet e tyre thonë se parashikimet e buxhetit sërish ngrisin çështjet e një viti më parë, kur buxheti u miratua me incidente të shumta, saqë çoi në ndërhyrjen e policisë për miratimin e tij nga shumica parlamentare. Kryeministri Nikola Gruevski në një prononcim ditën e nisjes së debatit tha se shpreson që të mos përsëritet 24 dhjetori i vitet e kaluar dhe se opozita si që shprej ai kanë zjerë mësim se një gjë e tillë nuk duhet të ndodhë. Opozita nga ana tjetër thotë se do të përdorë të gjitha mekanizmat kushtetues për të përndaluar si që shprejet vjedhjen dhe varfërimin e qytetareve të Maqedonisë. Të gjitha partitë opozitare së bashku kanë dorëzuar rreth 700 amendamente për siç thon përmirësimin e buxhetit në të mirë të qytetarëve.
Via Denaska Republika Makedonia ja napravite zemlja na socijalni slučaj.
Ju sot Maqedoninë e keni bërë shtet e rasteve sociale. Në kushtetut qëndron se Maqedonia duhet të jetë shtet social e jo shtet i rasteve sociale. Ne vlerësojmë se buxheti i vitit 2014 është buxhet i varfërisë, buxhet i apatisë, buxhet i shkatrimit të së ardhmës dhe i thellimit të borxhit të jashtëm të vendit, deklaroi Marian Çanikolov nga Lidhja Socialdemokrate e Opozitës. Projekt buxheti është kritikuar edhe nga opozita shqiptare, e cila e ka quajtur buxhet antishqiptar, meqë sipas saj, në të nuk janë para fonde për zhvillimin e zonave të banuara me shqiptar, si për veprimtaritë kulturore arsimore kështu me radhë.
Doj se buxheti flet se vazhdohet me mentalitetin se pronar apo si është moderne thuhet këtu. Gazdat janë Macedon, ne jemi shëpëtorët e tyre, për dhe shërë vazhdojmë të vlerësoj se ky mentalitet dhe kjo mënyrë duhet të ndryshoj. Pa tjetër, Macedonia edhe buxheti dhe çështje të tjera duhet të sjellë në principin e konsensusit etnik. Përndryshe nuk ka perspektivë funksionimi i tij.
Ka deklaruar kryetari i PDSH-së Mendo Thaçi, por nga qeveria kanë hedhur poshtë pohimet e tilla duke thënë se buxheti nuk bën ndarje në baza etnike dhe se aty janë para fonde për projekte të rëndësishme për shqiptarët, si ndërtimi i zonave të lira ekonomike, ndërtimi dhe merremetimi i shkollave, i objekteve kulturore dhe sallave sportive. Në Gjati Jakupi, kryetari i grupit parlamentar të BDI-së thotë se buxheti është harmonizuar në qeveri, andaj edhe partitë në pushtet nuk kanë dorëzuar amendamente.
Ne si shumicë parlamentare nuk kemi parashtruar amendamente për këtë buxhet, meqë buxheti është harmonizuar paraprakisht në qeveri dhe eventualisht në qoftë se paraqitet nevoja për të plotësuar buxhetin apo eventualisht për të pranuar ndonjë amendament nga ana e opozitës, atëherë ne mund të mbështesim eventualisht një ndryshim dhe plotësim të buxhetit. Për këtë vit.
Ministri i Financave Zoran Stavrevski thotë se pretendimet e opozitës për përkeqësimin e gjendjes ekonomike nuk mbajnë, meqë sipas tij parashikimet e buxhetit janë reale. Gjatë vitit të ardhshëm qeveria planifikon të harxojë 2.8 miliardë euro, ndërsa do të grumbullojë 2.5 miliardë. Deficiti prej 300 milionë euro pritet të mbulohet nga burimet të ndryshme financiare nga vende dhe jashtë.
Imame golem broj na stranski investicii za slednata godina, dava prostor za optimizëm deka makedonskata ekonomia.
Edhe gjatë vitet të ardhshëm do të kemi një numër të madh të investimeve të jashtme. Kjo por edhe zhvillime tjera na bëjnë të besojmë se ekonomia e Maqedonisë do të vazhdojë të shënojë rritje. Duke marrë këtë për bazë, ne edhe kemi bërë projektimet e rritjen e ekonomisë prej 3.2%, ndërsa inflacioni do të mbetet në nivelin prej 3.3%, thot Stavrevski. Shqyrtimi i projekt buxhetit në komisionet parlamentare është para parë të zgjasë 10 ditë, 5 për debat dhe 5 për amendamentet, por sipas opozitës, nëse secili deputet i saj do të paraqitet për debat në amendamente, atëherë vetëm për shqyrtimin e tyre do të nevojiten së paku 12 ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se vendimi i Shqipërisë për të mos shkatruar armët kimike siriane në territorin e saj nuk do të ndikojë në marrëdhëniet midis dy vendeve. Në një tjetër zhvillim, organizata për ndalimin e armëve kimike ka miratuar një plan për shkatrimin e këtij arsenali, por nuk ka dhënë shumë detaje për përmbajtjen e tij. Pason kronika shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Mbikëqyrësi global i armëve kimike ka miratuar një plan formal për shkatrimin e armëve kimike të Sirisë, pavarësisht se Shqipëria ka refuzuar demolimin e tyre në territorin e saj. Organizata për ndalimin e armëve kimike, megjithatë, nuk ka dhënë detaje se ku do të shkojë arsenali vdekjeprurës. Siria, e cila është në mesin e një lufte civile, do që shkatrimi të bëhet jashtë vendit. Përmes një deklarate për media, organizata për ndalimin e armëve kimike ka thënë se kimikatet më kritike do të hiqen deri më 31 dhjetor, ndërsa të gjitha substancat e tjera kimike të deklaruara nga autoritetet siriane deri më 5 shkurt, përveç isopropanolit, njërit nga dy përbërësit kryesor të agjentit nervor sarin. Të premtën kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se është e pamundur për Shqipërinë të marrë pjesë në operacionin e shkatrimit. Shtetit shqiptar kërkesa i ishte bërë nga Shtetet e Bashkuara. Shqipëria është antare NATO-s dhe aleate patundur e SHBA-s, por vendi është përballur me kundërshtime të forta brenda ndaj operacionit të propozuar. Njoftimi i Ramës për të mos pranuar shkatrimin e arsenalit kimik sirian është transmetuar në ekrane gjigante në sheshin kryesor të Tiranës dhe është pritur me gëzim nga turmat e njerëzve. Në Washington, zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, ka thënë se vendimi i Shqipërisë nuk do të dëmtojë marrëdhëniet SHBA-Shqipëri.
We appreciate Albania considering looking seriously at hosting the chemical weapon, the destruction of chemical weapons.
Ne vlerësojmë angazhimin e Shqipërisë për të konsideruar seriozisht shkatrimin e armëve kimike, ka thënë Psaki. Ajo po ashtu ka shprehur bindjen se shkatrimi i këtij arsenali do të bëhet brenda afatit të rënë dakord. Siria vlerësohet të ketë rreth 1000 tonelata arsenal kimik. Në muajin shtator ajo është pajtuar të shkatërrojë të gjitha stoqet e armëve kimike në bazë të një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara. Presidenti sirian Bashar al-Assad ka pranuar këtë marrëveshje pasi Shtetet e Bashkuara kanë kërcënuar me sulme ushtarake Sirin si ndëshkim për një sulm me gaz sarin i cili ka vrarë qindra njerëz në muajin gusht në periferi të Damaskut. Sipas një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, armët kimike të Sirisë duhet të shkatrohen deri më 30 qershor të vitit 2014. Shqipëria ka eliminuar arsenalin e vet kimik të epokës komuniste në vitin 2007. Me ndihmën teknike dhe financiare të Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Autoritetet e rendit paralajmërojnë masa të shtuara sigurie për rivotimet në Mitrovicë. Beogradi kujton sërbet e veriut se nuk kanë opsion tjetër posë që të dalin në zgjedhjet e nesërme. Serbia nuk guxon të përzihet më në Kosovë, thot ministri i jashtëm Enver Hoxhaj. SBA siguron se vendimi i Shqipërisë për mos shkatrimin e armëve kimike nuk do të ndikojë raportet midis dy vendeve. Britania kërson Sri Lankën me hetime ndërkombëtare të krimeve të luftës. Kabuli tronditet nga sulme vdekje prurëse në prag të bisedimeve për marrëveshjen e sigurisë me SBA-n. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Aty do të gjeni më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga Praga, miru dëgjofshim.